havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 11-avgust, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda Aksiroqdagi Al-Qoida rahbarining boshi uchun 10 million mukofot e'lon qildi. Saudiya Asadni qulatish uchun o'z iqtisodiy ta'sirini ishga solmoqchi. O'zbekistonda ko'plab fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida. Ozodlikning erkin mikrofoniga sism qoqqan o'zbekistonlik tinglovchilar mana shu muammo ustidan shikoyat qilmoqdalar. Jinoyatni fosh qilmasin deb jinoyatchiga chiqardilarmi? Jamiyat va qonun eshitirishning bugungi qahramoni, o'zbekning tinib tinchimas 70 boylaridan biri, hibsda qolayotgan g'alla ororlik 75 yashar Nabijon aka Jo'raboyev.
Bu aynan Nabijon Jo'raboyev qotillik aynan o'sha g'alla orolda sodir bo'lgan o'zining shogirdiga nisbatan sodir qilingan qotillik jinoyatini fosh qilib qo'yishdan qo'rqib qilingan deb o'ylayman.
Dastur so'ngida esa qurultoy eshittirishi. Nega O'zbekistonda ayol qizlarning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi tanqid qilinmoqda?
Mana shu shun bo'yicha bu aniqlasiki, bu ko'proq salbiy nimada, oliga tarbiyasiga, boshqasiga salbiy ta'sir qiladigan narsa bu.
Demak, bu savolga bugun qurultoyda javob izlanadi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil g'arbiy sohil va Quddus shahrining sharqiy qismida yahudiylar uchun 1000 ta yangi uy qurilishini bildirdi. Bu Isroil va Falastin o'rtasidagi bevosita tinchlik muzokaralarining 2-davrasi Quddus shahrida boshlanishidan 3 kun oldin e'lon qilindi. Isroilning yahudiylar uchun yangi uylar qurish rejasi bois 2010-yilda to'xtab qolgan yuzma-yuz tinchlik muzokaralari 3 yillik tanaffusdan so'ng o'tgan oy Vashingtonda boshlandi. Falastinliklar Isroil yangi uylar qurilishini to'xtatmagunicha muzokaralar bo'lmasligini ta'kidlab keldi. Isroil uzoq muddatga qamalgan 100 dan ziyod falastinlik mahbusni ozod qilgandan so'ng Falastin AQSh vositachiligida muzokaralar boshlashga rozi bo'ldi. Isroil 67-yildan beri bosib olgan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda qurgan 10 lab aholi punktlarida hozir 500 000 dan ortiq yahudiy yashab kelmoqda. Vashington Iroqda shanba kuni portlashlar sodir etganlarni islom dushmanlari deb atadi. AQSh davlat departamenti Bag'dod sharqidagi kafelarda Ramazon hayitini nishonlayotgan oilalarga qarshi hujumlar uyushtirgan va odamlar bilan gavjum bozorlarda portlashlar sodir etganlarni qo'rqoqlar deya atadi. Iroq rasmiylari ko'ra, shanba kuni mamlakat bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 69 kishi halok bo'lgan. Bir necha hafta oldin Al-Qoida Bag'dod yaqinida qamoqxonaga uyushtirgan hujum natijasi yuzlab jangari qamoqdan qochishga muvaffaq bo'lgan. Vashington Iroqdagi Al-Qoida rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni tutishga yordam berganlarga 10 million dollar mukofot puli berilishini yana bir marta e'lon qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi 13-yilning 4-choragida qiymati 600 million dollarlik Slanets zavodi qurish loyihasiga tender e'lon qilishni rejalamoqda. Mazkur loyiha 2014-15 yillarda Navoiy viloyatida yiliga 8 million tonna Slanets ma'danidan 1 million tonna neft ajratib oladigan zavod qurishni nazarda tutadi. O'zbek nefti gazi 2013-14 yillarda Turkmaniston bilan chegaradosh hududlardagi gaz konlarini o'zlashtirish uchun 334 million dollar ajratgan. Mazkur loyiha O'zbekistonning o'z mablag'i hisobiga moliyalashtiriladi. Afg'onistonda kuchli yomg'ir yoqqan oqibatda poytaxt Kobul, Parvon, Kapisa va Paktiya viloyatlarida suv toshqinlari ro'y berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida 22 kishi, jumladan 6 nafar bola nobud bo'lgan. Suv toshqinlari o'nlab uyni, masjid va katta hududdagi ekin maydonlarini yuvib ketgan. Tabiiy ofat juda ko'p. Tabiiy ofat aksar afg'onistonliklar hayit bayrami munosabati bilan qarindoshlariniki mehmonga borgan paytda ro'y bergan. O'tgan hafta Afg'onistonning sharqiy hududlarida sodir bo'lgan suv toshqinlarida 60 dan ziyod odam nobud bo'lgandi. Afg'oniston senati a'zosining o'g'li o'g'irlab ketildi. Bu haqda Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston sharqida joylashgan G'azni viloyati rasmiylariga ko'ra, mamlakat senati a'zosi xonim Baxtbibining o'g'li jangari toliblar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Aytilishicha, toliblar Baxtbibining o'g'li va kuyovi G'azni markazidan Muqir tumaniga jo'nab ketayotganlarida ularga qarshi hujum uyushtirgan. Voqeada senatorning kuyovi va boshqa bir kishi yo'lovchi qatl etilgan, uning o'g'li jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Mahalliy rasmiylar voqea ro'y bergan joyda davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida ro'y bergan otishmada kamida 6 jangari qatl etilganini iddao qilganlar. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan edi. Kashmir chegarasida Hindiston va Pokiston harbiylari o'rtasida yana otishma ro'y bergani oqibatida hindistonlik bir sarhadchi yaralandi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, Hindiston rasmiylari asossiz ro'y berganini iddao qilayotgan to'qnashuv Jammu shahridan janubi-g'arbda sodir bo'lgan. Ayni paytda Pokiston Hindistonni, demak, Kashmir va qo'shni Panjobdagi Pokiston chegara postlarini o'qqa tutganlikda aybladi. Turkmanistonda 1994-yildan beri avgust oyining 2-chi yakshanba kuni qovun bayrami sifatida nishonlab kelinmoqda. An'anaga muvofiq bu yil ham 11 avgust kuni Turkmanistonning barcha shaharlarida qovun bilan bog'liq tadbirlar uyushtirildi. Eng shirin qovun yetishtirgan dehqonlar musobaqasi g'oliblariga mukofotlar berildi. Sana munosabati bilan Ashxobod shahrining parklari va maydonlarida konsertlar uyushtirildi. Mahalliy turkman qovunchilari fikricha, dunyoda mavjud bo'lgan 1600 turdagi qovunning 400tasi Turkmaniston qovunlari bilan tarixiy aloqaga ega.
Rahmat. Demak, Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti eslatamiz. Internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Aksiroqdagi Al-Qoida rahbarining boshi uchun 10 million mukofot e'lon qildi. O'zbekistonda ko'plab fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolganlar. Jinoyatni fosh qilmasin deb jinoyatchiga chiqarildilarmi? Jamiyat va qonun ishtirishining bugungi qahramoni Namjon aka Jo'raboyev. Dastur so'ngida esa qurultoy ishtirishi. Demak, dasturimizni xalqaro mavzulardan boshlaymiz. Iroq bo'ylab shanba kuni amalga oshirilgan hujumlarda kamida 69 kishi nobud bo'ldi, yuzlab odam jarohat oldi. Tinch aholiga qarshi uyushtirilgan hujumlarni keskin qoralagan Vashington Iroqdagi Al-Qoida rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni tutishga yordam berganlarga 10 million AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini va'da qildi.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati 10 avgust kuni Iroqda amalga oshirilgan hujumlarni qoralab, portlashlar sodir etganlarni islom dushmanlari deb atadi. AQSh davlat departamenti Bag'dod shahridagi kafelarda Ramazon hayitini nishonlayotgan oilalarga qarshi hujumlar uyushtirgan va odamlar bilan gavjum bozorlarda portlashlar sodir etganlarni qo'rqoqlar deya atadi. Iroq rasmiylariga ko'ra, shanba kuni mamlakat bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 69 odam halok bo'lgan. Bag'dodda amalga oshirilgan portlashlarda kamida 57 kishi nobud bo'lgan, yuzlab odam jarohat olgan. Iroq xavfsizlik kuchlari rasmiylariga ko'ra, eng katta portlash Bag'dodning janubi-sharqiy qismida joylashgan ochiq bozorda kun botishiga yaqin sodir etilgan. Bag'dodning shialar yashaydigan mavzelardagi kafelar, bozorlar va restoranlarda kamida 11 bomba portlatilgan. Ramazon hayiti munosabati bilan odamlar ko'p to'planadigan joylarda xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga qaramay, shanba kungi mudhish portlashlar sodir etildi. Shialar uchun muqaddas hisoblangan Karbalo shahrida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatda kamida 4 odam o'ldi, 11 kishi jarohat oldi. Karbalo shahrida yashovchi Abu Ala Reuters axborot agentligiga portlash haqida bularni aytdi.
7000
piyoda ketayotgan edim. O'sha yerga bir mashina kelib to'xtadi. Men yurib ketaverdim. Bir necha daqiqadan keyin portlash ro'y berdi. Hukumatimiz qayerga qarayapti? Xavfsizlik xodimlari qani? Agar bosh vazir xavfsizlikni ta'minlay olmasa, boshqalarga o'rnini bo'shatsin. Men biror ish qila olmasam, boshqalardan o'sha ishni qilishni iltimos qilaman. Nima uchun amalga yopishib olgansiz? Hozir hayit bayrami, ammo odamlar o'lishda davom etmoqda, dedi Karbaloda yashovchi Abu Ala. Aksar aholisi shiya bo'lgan Nasiriya shahrida park oldida 2 mashinaga o'rnatilgan portlovchi qurilma ishga tushirilgan oqibatda kamida 6 odam nobud bo'ldi, 25 kishi yaralandi. Iroq shimolida joylashgan Kirkuk shahridagi shiyalar masjidiga uyushtirilgan bomba hujumlarida kamida bir kishi nobud bo'ldi, 5 odam jarohat oldi. Shanba kungi portlashlar iyul oyidan beri Iroqda bir kunda eng ko'p talafot ko'rilgan hujumlar bo'ldi. 20-iyul kuni Iroq bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 71 odam nobud bo'lgandi. Iroq rasmiylariga ko'ra, bu yil muqaddas Ramazon oyida mamlakat bo'ylab 670 odam hujum qurboni bo'lgan. Bu Iroqda sunniylar va shiyalar o'rtasida mazhablar aro urush 2007-yilda avjiga chiqqandan beri mamlakatda eng ko'p talafot ko'rilgan oy bo'ldi. Yaqinda Iroq hukumati e'lon qilgan ma'lumotlarda iyul oyida mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan hujumlarda salkam 1000 kishi halok bo'lgani bildirilgan. Vashington Iroqdagi Al-Qoida rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni tutishga yordam berganlarga 10 million dollar miqdorida mukofot puli berilishini yana bir karra qaytardi. Suriyada boshpana topgani taxmin qilinayotgan al-Bag'dodiy 2011-yildan beri Iroqda hujumlar uyushtirilishiga boshchilik qilib kelmoqda. Yaqinda Abu Ghraib qamoqxonasining jangarilar tomonidan shturm qilingan natijasida yuzlab mahbus jangarilar qamoqdan qochishga muvaffaq bo'lgani, Iroq Adliya vazirligi binosida xudkush hujum uyushtirilgani va boshqa shu kabi hujumlar ortida Abu Bakr al-Bag'dodiy turgani aytiladi.
Saudiya Arabistonidagi hukmron doiralarga
Demak, Iroqda sodir etilgan so'nggi hujumlar oqibatida 10 million kechirasi 69 kishi nobud bo'lgan va ayni paytda AQSh Iroqdagi Al-Qoida rahbarining boshi uchun 10 million mukofot e'lon qilgan. Al-Bag'dodiyning manzili haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Uning, demak, Suriyada yashirilgani aytiladi. Iroqdagi shia sunniy mojarolar yil boshidan buyon 4000 kishining yostig'ini quritdi va 10 mingdan ortiq odam bu hujumlar oqibatida yaralandi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni Suriyada Bashar al-Asad rejimining qulatilishi uchun o'z iqtisodiy ta'sirini ishga solishga tayyor. Bunday ma'lumot o'tgan haftada Moskvada Saudiya Arabistoni razvedkasi rahbari Shahzoda Bandar bin Sulton va Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashuvidan so'ng paydo bo'ldi. Saudiya Arabistoni Bashar al-Asad hokimiyatdan chetlatilishini xohlayotgani hech kimga sir emas. Riyod bu maqsadga erishish yo'lida moliyaviy ko'mak ko'rsatishga ham tayyor ekani aytiladi. Moskvada Saudiya Arabistoni razvedkasi rahbari Shahzoda Bandar bin Sulton va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng bu masala yana kun tartibiga chiqqani aytilmoqda, biroq Moskva bu xabarni inkor qilib kelyapti. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Saudiya Arabistonidagi hukmron doiralarga yaqin bo'lgan Suriya muxolifatidagi manbaning bildirishicha, Shahzoda Bandar bin Sulton Vladimir Putinga Kreml Bashar Asad hukumatini qo'llash siyosatini yumshatsa, BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya yuzasidan rezolyutsiyalarini qo'llab-quvvatlasa, o'z mamlakati Rossiyadan 15 milliard dollar miqdorida qurol sotib olishga tayyor ekanini aytgan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Saudiya Arabistoni shahzodasi Putinga Rossiyaning asosiy gaz ta'minotchisi sifatidagi ahamiyatini susaytirmaslik uchun Arabiston yarim orolidan tabiiy gazni Fors ko'rfazi orqali g'arbga sotmaslikka va'da bergan. Biroq Moskvani bunday takliflar qiziqtirmagan ko'rinadi. 9-avgust kuni Kreml rasmiylari ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan yuqoridagi kabi xabarlarni inkor etdi. Vladimir Putinning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov Putin bunday takliflarni muhokama qilgani yo'q va harbiy hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan masala kun tartibiga qo'yilmagan deb bayonot berdi. Ammo Saudiya Arabistoni Suriyadagi nizoni bartaraf etishni o'z tashqi siyosatining asosiy yo'nalishi sifatida belgilab olganidan kelib chiqilsa, shahzoda Moskvada Putin bilan Suriya masalasini muhokama qilgani hech kimda shubha uyg'otmaydi.
June, July this year, they have taken the lead in.
Saudiya Arabistoni iyul oyida Suriya muxolifatini moliyalashtirish tashabbusi bilan chiqqanini e'tiborga olish kerak. Saudiya G'arb va Rossiya tomoni bilan bu masalani muhokama qilishda o'z diplomatik harakatlarini faollashtirmoqda, dedi Germaniyadagi Xalqaro aloqalar va xavfsizlik instituti tahlilchisi Volker Pertesa. Uning aytishicha, Saudiya Arabistoni mintaqadagi ta'sir kuchi susayib ketmasligi va Eron ta'sir doirasining kengayishi kengayishiga qarshi turish uchun Suriyadagi nizoni bartaraf etish yo'nalishida faol harakat qilishdan manfaatdor. Bundan tashqari, Saudiya Arabistonini tashvishga solayotgan boshqa jihatlar ham bor. Masalan, Suriyadagi vaziyat Yordaniyadagi barqarorlikni ham izdan chiqarishi mumkin. Bu mamlakatda qirol Abdulla II muxolifatning muayyan kuchlari bosimiga duch kelyapti. Ikkinchidan esa Suriyadan kelgan 100 minglab qochqinlar vaziyati bu yerda yaxshi emas. Dubaydagi Yaqin Sharq va Fors Ko'rfazi instituti tahlilchisi Teodor Karashik gapiradi.
If the kingdom of Jordan seemed to be in trouble, the Saudis would rush in.
Agar Iordaniya qirolligida vaziyat murakkablashsa, Saudiya tomoni Iordaniyaga qo'shinlarini kiritishi mumkin. Bunday holat avval Bahraynda kuzatilgan edi. Saudiya tomoni muxolifat namoyishlari tufayli vaziyat murakkablashgan Bahraynga 2011-yilda o'z harbiylarini kiritgan. Saudiya nuqtai nazaricha bu mamlakatlarda monarxiyaning qulatilishi mintaqadagi boshqa monarxiyalarga geosiyosiy jihatdan juda katta muammolarni tug'diradi, dedi Teodor Karashik. Londonlik ekspert Jane Kinnemont Saudiya Arabistoni Suriyadagi vaziyatga ta'sir ko'rsata olish salohiyatiga ega bo'lish uchun G'arb bilan hamkorlik qilishga va ayni paytda Rossiyaga bosim ko'rsatishga tayyor deb hisoblaydi. Suriya hukumati va qurolli muxolifat o'rtasidagi nizolashuv 2011-yilning mart oyida boshlangan edi. BMT ma'lumotlariga qaraganda 2,5 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda 100 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. O'zbekistonda fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishgan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida berilmoqda. Ozodlikka bog'langan sirdaryolik Nomonjon 1 oydan buyon yangi biometrik pasport ololmay sarson bo'layotganini gapirib berdi.
Bordik, ertalab soat 9 bo'lmasdan 30 ta odam o'tirishi mumkin. Endi bari odam kam bo'lar deb o'ylashganda, dam olish kuni deb 30 ta odam kutib o'tirdik ekan. Keyin 15-chi turdik, kirsaxonasida bitta shu yordamchisi bor, Nurbek degan bu. Qizlar bor edi, 3 kishi qizlar bor edi, yo'q ekan. Qani, qasibga keluvdim desam, bosib ketsa, majlisda edi, bittasidan keyin bosib keldi ekan, majlisda ekan dedi. Shundan keyin yopdi ketib qoldi, endi kelmaydi. Holatni yopishardi, bo'lasan, kelsa, shu yusuf shahar pasportiga bitta tanishi topshirdi, to'qacha. Yo'lakdan ikkidan berdi, bitta qo'lni ko'tara olmayapsan, kuni bo'yi kutardi, dedi. Soch 3-4 kelganda, dedi, bosib keldi, qilmaydi, dedi.
Qachon topshirgansiz siz pasportga arizani? Qachon topshirgansiz hujjatlarni, pasport olish uchun hujjatlarni qachon topshirgansiz?
3-iyulda shunaqa bo'lishi kerak. Yildi boshlaydida, 7-chi oyda boshlaydi, o'sha paytda topshiraveradi.
O'zi necha kunda qilib beramiz deyishgan?
O'sha paytda bir oyga bo'lmasam bo'ladi deydi. Bir oyga bo'lmasam bo'ladi deydi o'sha paytda.
Aha.
Bir oyga bo'lmasam. Mana endi PCR lekin hammo ularni bo'lmayapti. Bu kuni o'qituvchilar dam olish kuni soat 3-4 ishlashyapti deydi.
Siz nima uchun kerak bo'lib qoldi pasport?
Pasport yaqinlar moshinamga masalan avtomobil pasport kerak. Unga ham programma rasmiyatga o'xshaydi. Unga ham pasport kerak.
Eski pasportchi?
Eski pasport.
Masalan, mana pasport soliga borasiz har kuni. Nima, qanaqa manzara bu yerda? Bir tasvirlab bering.
Odam ko'p tushadi. Aslida hozir shunday ham ishim tufayli ko'p tushib bora olmayman-da. Qani xotinlar bo'ladi. Bir xilda u pasport so'rasiga ikki kishi kiriladi, ikkita koridorda. Nahoz birinchi koridor ochiqdimi bu yerda kakpolga kiresa divanlar bo'ladi. Insoniy ham 30-40 odam turadi o'zi aslida aybitgacha. Mana dam olish kunlarida 30-40 odamlar ko'p turadi. Yani bizniki viloyatda ham odam kamroq bo'ladida. 30-40 odamdan ko'p odam turadi, o'shandan ichiga tushib olishadida navbat navbat deydi. Odamlar kirgani kirib ketadi, shunaqa kirib ketishadi, xullas. Shunga Guliston shahar pasib tushdi, xuddi shunday odamlar to'planib turishadi. Ba'zan to'planganlar kimlar kadrga to'g'risi bitta imzo kerakda faqat. Qo'l qo'ysa bo'ldi, lazim tushadi, kechadi. Uni qo'l qo'yishini bitta qilmoq ketadi. Faqat qo'l qo'yishni to'playdi.
Demak, bu Sirdaryolik Nomonjonning aytganlari edi. O'zbekistonda eski pasportlarni biometrik pasportga almashtirish 2 yil avval, 2011-yilda boshlangan. Dastlab xorijga chiquvchilar uchun yangi pasport berila boshlangan edi. So'nggi oylarda esa o'qishga kirish uchun ham, yangi mashina yoki uyga kredit olish uchun ham yangi pasport talab qilina boshlangach, ko'pchilik yangi pasport almashtirishga o'tdi. Avvalroq biometrik pasporti bo'lmagan abituriyentlarning hujjat o'qishga qabul qilinmaydi degan gap-so'zlar urushgan edi. Xorazmlik Muhammad Nazar yangi pasport olish jarayoni cho'zilib ketishi oqibatida o'qishga hujjatlarni topshirishi ham qiyin kechganini aytib berdi. O'zbekiston davlat san'at institutiga hujjatlarni iyun oyida topshirishim kerak edi. Biometrik pasport bo'lmasa olishmas ekan degan gap-so'zlarni eshitib, birato'la yangi pasport bilan hujjatlarni topshira qoloy dedim. Yangi pasport uchun dokument topshirdim, cho'zilib ketdi. Zo'rg'a hujjat qabul qilinishining oxirgi kuni Toshkentga borib topshirdim. Imtihonlarga ham tayyorlanishga ulgurmadim deb yozdi Muhammad Nazar. Pasport stoldagilar pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani sabab pasport tayyorlash jarayoni ham cho'zilib ketayotganini aytishmoqda. Buxorolik Murodjon esa AQShda kompyuter sohasi mutaxassisi bo'lib ishlaydi. May oyining oxirlarida bir oy ta'tilga O'zbekistonga kelgani va hali ham O'zbekistondan chiqa olmayotgani haqida yozadi. Kelganim zahoti yangi pasport uchun hujjatlarni topshirdim. Bir vaqtni o'zida chiqish vizasiga ham hujjatlarni berib qo'ydim. Xullas yangi pasport olish uchun 1.5 oy sarson bo'ldim. Qachon borsam hali tayyor emas. Keyingi hafta keling, keyingi ish kuni keling degan gapni eshitasiz. Iyul oyining oxirida nihoyat pasportim tayyor bo'ldi va endi chiqish vizasini kutyapman. Hali AQSh elchixonasining vizasini olganim yo'q. Qaytadan bilet olishimga to'g'ri kelyapti, chunki olgan biletim, qaytish biletim kuyib ketdi. Bir oyga deb ta'til ham olgan edim. Bu borishda AQShdagi ish joyimdan ham ayrilsam kerak, chunki kelganimga 2 oydan oshib ketdi. Hali ham O'zbekistondan chiqa olmayapman deb yozdi Murodjon. O'zbekistonda 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'liq biometrik pasportga o'tilishi aytiladi. Chet davlatlarda yashayotgan millionlab o'zbekistonliklarni ham hozir eski pasportni yangisiga qanday almashtirsam degan savol o'ylantiryapti. Ozodlikda erkin mikrofonga bildirilgan, yozib qoldirilgan fikrlar edi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Eslataman, erkin mikrofonda bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati kabi xorijlik jangari guruhlarining faolligi kuchaygani aytiladi. Ayni paytda mahalliy afg'on armiyasi ham bunday jangari guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlar kamrovini kengaytirib yuborgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bundan taxminan 2 hafta oldin Lugar va Nangarhor viloyatlarida toliblarga qarshi ulkan bir harbiy amaliyotni boshlatgan edilar. Aytilishicha, Simurg deb nomlanuvchi mazkur amaliyot ushbu viloyatlarga qarashli ayrim hududlarni davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlardan tozalash maqsadida amalga oshirilmoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi jang maydonlarida jangari toliblar yonida chet ellik qurolli guruhlar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilarning faol ishtirok etayotgani bois mazkur amaliyot sustlik bilan amalga oshirilayotganini bildirdi. Ushbu vazirlik so'zchilaridan biri davlat vaziri Afg'on toliblarini jang maydonlaridan orqaga chekinishga majbur bo'lganliklarini ta'kidlab, biroq chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari davlat kuchlari barobarida jang qilayotganliklarini tilga oldi.
Dar mintaqa muxolifin chechen, arab, o'zbek, panjobiy.
Garchi bu amaliyotni biz tinch aholi talafotining oldini olish uchun ham bosqichma-bosqich amalga oshirmoqdamiz. Yo'l chekasida o'rnatilgan minalar ko'pligi hamda jang maydonlarida o'zbek, chechen va arab jangarilar faoliyati amaliyot sur'atini kamaytirgan. Shanba kuni Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi Simurg amaliyoti natijasida Lugar va Nangarhor viloyatlarida kamida 200 kishi jangari nobud etilgani borasida xabar bergan edi. Xo'sh, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining Afg'oniston jang maydonlarida faollashgani nimani anglatadi? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Elmurod Arg'unga yuzlandim. Janob Arg'un, chechenlar Javhar Dudayev qatlidan so'ng obora bo'ldilar, biroq O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari O'zbekiston mustaqilligidan so'ng Markaziy Osiyoda Islom xalifaligini tiklash uchun jang qilib kelmoqdalar deydi. Uning fikricha, ular kelajakda O'zbekistonda Islom hokimiyatini vujudga keltirish umidida urushadilar.
Chechen xalqi Javhar Dudayev o'limidan so'ngra avvalo bo'lgan xalq, ammo o'zbek xalqi istiqlol O'zbekistondan boshlab harakati boshlangan bir millat. 20 yil, 21 yil, balki 22 yil ular Afg'oniston va Pokistonda bo'lgan. U bir umid bilan yashaydi. O'zbekistonga ne vaqt bilan yetishsa, ular bilmasa misliki tarixda saljuqlar, saljuqiy toza musulmon islomni ijod berdi. Bugunki islomdan bir yashab bilsa, islom uchun qon to'kdi, islomni ham qurtardi, ham tavsiya berdi. Bular ham nisbat bilan xalqi Pokiston, Afg'oniston, bu O'rta Osiyo xalqi islomga yana oshiq bo'lgan bir millat, ya'ni havasda. Ular yana fidoi, shunday bo'lsa, fidoi urushadi.
O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari yaqinda Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Bag'lon viloyatining ayrim hududlari, Bodg'is viloyatining ba'zi bir mintaqalarida faollashgani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Shuningdek, ayrim manbalar O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini o'tgan bir yil davomida mamlakat shimolida bir qator taniqli sobiq dala qo'mondonlarini nobud etishda qo'li borligini ham iddao qilganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, qurultoy eshitirishi biroz so'ngra nega O'zbekistonda ayol-qizlarning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi tanqid qilinadi degan savol bugun qurultoy mavzusidir. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi 2013 yilning 4-chi choragida qiymati 600 million dollarlik Slanets zavodi qurish loyihasiga tender e'lon qilishni rejalamoqda. Isroil g'arbiy sohil va Quddus shahrining sharqiy qismida yahudiylar uchun 1000 ta yangi uy qurilishini bildirdi. Vashington Iroqda shanba kuni portlashlar sodir etganlarni islom dushmanlari deb atadi. AQSh davlat departamenti Bag'dod shahridagi kafelarda Ramazon hayitini nishonlayotgan oilalarga qarshi hujumlar uyushtirgan va odamlar bilan gavjum bozorlarda portlashlar sodir etganlarni qo'rqoqlar deya atadi. Afg'onistonda kuchli yomg'ir oqqani oqibatida poytaxt Kobul, Parvon, Kapisa va Paktiyo viloyatlarida suv toshqinlari ro'y bergan. Turkmanistonda 1994 yildan beri avgust oyining 2-chi yakshanba kuni qovun bayrami sifatida nishonlab kelinmoqda va bu yil ham bu an'anaga rioya qilingan holda 11 avgust kuni Turkmanistonning barcha shaharlarida qovun sayillari o'tkazilgan. Kashmir chegarasida Hindiston va Pokiston harbiylari o'rtasida yana otishma ro'y bergan oqibatida hindistonlik bir sarhadchi yaralangan. Navbat endi qurultoy eshitirishiga. Eslataman, nega O'zbekistonda ayol-qizlarning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi tanqid qilinadi degan savolga bugun qurultoyda javob izlanadi. Abdulla Iskandar mikrofon o'ngida.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarga ayollarning kirishiga chek qo'yilyapti. Ularni mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi tanqid qilinayotganiga bahsladik, chunki mana O'zbekiston xotin-qizlar jamiyati mahalla qo'mitalarida va O'zbekiston rasmiy matbuotida ijtimoiy tarmoqning qora ishlariga oid bir necha maqolalar chiqqan. O'shalardan bittasida asosan Odnoklassniki tanqid qilinadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida men uyatdan keyin tug'ilganman degan nomosida ro'yxatdan o'tgan qizni fotihasi buzilgan. Bu haqda ruhshunos Umida Azamova So'g'diyona gazetasida yozgan. Ma'lum bo'lishicha yana bir oila bo'lajak kelinini Odnoklassnikida ko'rib qolib fotihani buzgan, o'sha qizni rasmlari bois. Instagram, WhatsApp, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi qizlarning faolligi ham o'zbek jamoatchiligi tarafidan nima qilinayotgan ekan, tanqid qilinayotgan ekan. Demak, o'zbekistonlik yozuvchi, jamoat arbobi Muzaffar Mirzoning fikrlarini so'raymiz. Avvaliga hozir eshittirishimiz ishtirokchilarini ham aytib o'tsam, eshittirishimizda mana Murmanskdan Nilufarxon ishtirok etyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, ha, eshityapman.
Rahmat. Shu bilan birga Shohidaxon Londondan, jurnalist Shohida, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Buxorodan Gulasal, blogger, yaxshimisiz Gulasal?
Assalomu alaykum.
Gulasal Kamolova, blogger. Endi mana avvaliga mana erkaklarning fikrini aytsak, Muzaffar Mirzodan eshitamiz.
Mentalitet degan milliy mentalitet degan narsa bor-ku. Misol uchun Yevropadagi, misol uchun Rossiyadagi, Yevropadagi, xususan mana Turkiyadagi rivojlanish shuni talab qiladi. Misol uchun haligi fikri nima deydi, fikr almashish, fikr nima qilish, lekin bizadagi bu mana shu bo'yicha bu Odnoklassniki bu ko'proq salbiy nimada haligi tarbiyasiga, boshqasiga salbiy ta'sir qiladigan narsa bu.
Endi Muzaffar aka, mana qarang, bir yaxshi oilaga fotiha bo'lish arafasida bo'lajak qiz haqida internetda qaynanasi ko'rib qolgan va qiz Odnoklassnikidan men uyatdan keyin tug'ilganman degan nom bilan ro'yxatdan o'tgan ekan. O'shandan keyin fotiha buzilgan, qaynanasi undan voz kechgan. Bunga nima deysiz?
Endi tabiiy narsa bu, Iskandar do'stim, bu tabiiy narsa. Misol uchun yoshiga qarab albatta qaynana o'sha keliniga ham tarbiyachi, ham ona bo'ladi. Endi o'sha oilani nimasiga urf-odatiga, nimasiga qaramadiga to'g'ri kelmasa, albatta har qanday qaynona xafa bo'lishi mumkin, ko'liga olishi mumkin. Misol uchun o'g'lini g'ururini o'ylaydi, kelinini g'ururini o'ylaydi, har xil gap so'z bo'lishidan qo'rqadi. Bilasiz-ku, endi o'zbekchilik gap so'z. Endi g'arbda, men g'arbda bo'lganman, Turkiyada bu narsa uzoqlashib ketgan, lekin bizani mentalitetda haligi g'iybatga o'xshagan narsa kuchliroqda, tushunasizmi? Bunaqa bo'pti, falonchini kelini shunaqa tushibdi, shunaqa bo'pti, shunaqa gaplashar ekan degan gaplar.
Muzaffar aka, endi bilasizmi, o'z vaqtida Abdulla Qahhorni mayiz yemagan xotin degan hikoyasida bu ozgina nima qilingan?
Bor.
Tanqid qilingan, ya'ni ortiqcha bu narsa xavotirlar, ortiqcha gap so'z. Shuni nima deb o'ylaysiz? Buni qayerda o'rtasi qayerda buni?
Yo'q, bu narsa mana shu tanishuv internet orqali tanishish, so'zlashish men ijobiy baholayman. Lekin haligi qanaqadir hayo pardasi bo'lishi kerak. Haligi Navoiy tili bilan aytganda chodir xayol bo'lishi kerak. Bilasizmi, qanaqadir hayo pardasi bo'lishi kerak bu narsada. Hamma narsa ochiq bo'lishi kerak emas. Iffat degan narsa bo'lishi kerak. Ayniqsa o'sha Odnoklassniki chiqayotgan qizlarda, ko'proq bo'lsa o'smir qizlar chiqyapti. Voyaga yetgan emas, o'zi tafakkurini tiklayotgan qizlar, bilmayman bu nima kerak, lekin ko'proq bu narsa mani nazarimda voyaga yetmagan qizlar, shu ko'proq o'sha endi bizada Toshkentda internet kafelar bor, xonadonlarda nisbatan internetga ulanish yo'q xonadonlarda, misol uchun man tasavvurimdada, lekin ko'proq mana shaharda, Toshkent shahrida internet klublar bor. Shu internet klublarga kirib shunaqa axborot almashuvi amalga oshiriladi. Misol uchun zarpechak degan narsani ildiz bilan quritishga harakat qilinadi. Zarpechak degan o'sha zarpechak insoniy nimalarni, o'sha o'simlikni butun nimasini, qonuni nimasini so'rgandek, zarpechak u jamiyatdagi bir illat sifatida, haligi insoniy bir fazilatlarni nima qiluvchi, so'ndiruvchi narsa, manimcha shunaqa deb o'ylayman.
Muzaffar Mirzo fikrlari edi. Demak, Muzaffar Mirzo o'sha Odnoklassniki Facebook kabi saytlardagi ayollarni faolligiga qarshi ekanligini bildirdi va zarpichakka qiyosladi va uni ildizi bilan sug'urib olib tashlanishi kerak degan fikrni bildirdi. Bu Muzaffar Mirzoni fikrlari. Endi Gulasal Kamolova, Buxorodan sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu Odnoklassniki bugungi kunda muhokamaga aylangan va juda ko'p o'zbeklar Odnoklassnikida faol, ayniqsa ayollar, qizlar. Sizning fikringiz Gulasal?
To'g'ri aytdingiz. Odnoklassniki mana shu ijtimoiy tarmoqlarning ichida O'zbekistondagi birinchi raqamli hisoblanadi. Masalan, o'tgan yili bunga 600 mingta odam kuniga kirgan bo'lsa, hozir kuniga 1 milliondan ortiq odam kiradi O'zbekistondagi fuqarolar. Siz aytgan narsaga endi qat'iy men ham yo'q degan bo'lardim, balkim Odnoklassniki kerak emasdir O'zbekistondagi degan bo'lardim. Lekin unda erkinlik qayerda qoladi? Bizni tanlash huquqimiz. Shu uchun keskin o'sha tomiri bilan yulib tashlab Odnoklassnikini umuman O'zbekistonda blok qilib tashlash kerak degan fikrga qo'shilmaymanu, lekin aynan Odnoklassniki oilalarga turmush qurishga ta'sir qilayotgani bu bor gap deb o'ylayman va chunki bunga faktlar juda ham ko'p. Masalan, o'zimi qarindoshlarim orasida ham shunaqa ismli qiz bor. Shuni ko'rgan qani Odnoklassnikida bor ekan rasmlari deyishadi. Qiz ko'rishdi. Ya'ni kelin qidirayotgan onalar mana shu Odnoklassnikidan foydalanayotgani bu aniq. Bu bor holat. Ikkinchi tomoniga endi aspektiga qaraydigan bo'lsak, bu Odnoklassniki orqali tanishib turmush qurayotgan yoshlar ham ko'p. Turmush qurgandan keyin oilaviy akkaunt ochib, Odnoklassnikida er-xotinni bitta akkaunti bo'lgan holatlar ham ko'p. Har bitta narsani plus va minus tomoni bordek, fikrim mana shunaqa.
Rahmat Gulasal Kamolova. Endi o'zbekistonlik jurnalist Maloqat Eshonqulovadan ham fikrlarini so'radik. Maloqat Eshonqulova jurnalist va O'zbekistondagi muxolif harakatlardan biri bo'lgan birdamlikni faoli.
Haqiqatan ham mana men endi sizgachi jurnalist sifatida emas, ona sifatida. Onalar nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, albatta keyingi paytlarda nima deydi, hozirgi yoshlarni internet olamiga kirib nuqul o'sha Odnoklassnikida nima deydi, yengil yelpi oldi qochdi salom ali oldi qochdi gaplar bilan mashg'ul bo'lishi va o'sha nima deydi fotostudiyaga aylantirib yuborishi o'zlarini nima sahifalarini tashvishga soladi albattada. Bu siz mumkin emasda, istaysizmi yo'qmi, tashvishga soladi. Nimaga? Chunki men shaxsan ona sifatida bolalarimni nimasini deydi haq huquqini cheklagim yo'q. Ularga qanday huquqqa ega bo'lsa shu huquqlarni yaratib bergim keladi. Lekin baribir istaysizmi yo'qmi ularga yo'l ko'rsatib kerakli maslahatni berib turish kattalarning vazifasi deb o'ylaymanda. Nimaga? Chunki bilasizmi, hamma narsaning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lganidek o'sha internetda ham olish mumkin bo'lgan va qabul qilish mumkin bo'lmagan narsalar bor-da. Farzandlarimiz istardimki foydalansin, olamni kezib chiqsin daqiqada. Lekin qanday foydalanishdi, nima maqsad foydalanishni bilishlari kerak-da mening nazarimda. Shu nuqtai nazaridan cheklov qo'yish emas, nazorat qilish va kerakli paytda tajribali inson sifatida maslahatlar berib borish kerak deb o'ylaymanda. Haqiqatdan ham o'sha qizlarni yo yigitlarni bir biriga haligi yo'l yetgan oldi qochlikni gaplarini o'qisangiz borku ishlanib ketasizda. Chunki shunaqangi imlo xatoda qizlar imlo xato yozgani yigit bilmaydi, savod shunchalar bo'lsa kerakda yigitning imlo xatolari bilan yozganligi izhorlarini qiz fahmiga saviyasi shunday bir holatda qanday qilib ularga yo'l ko'rsatmaslik, maslahat bermaslik mumkin?
Maloqat Eshonqulova fikrlari. Demak, Maloqat Eshonqulova cheklashmas, lekin nazorat tarafdori ekanligini aytdi. Hozir biz bilan aloqada Murmansk, Rossiyadagi minglab mehnat muhojirlaridan biri bo'lgan Nilufarxon. Nilufarxon, sizning fikrlaringiz bilan Odnoklassnikida siz ham bormisiz?
Ha, borman.
Nima, qanaqa fikringiz bor endi? Odnoklassnikiga nima bu? O'zbeklar mana shunaqa maqol ishlatdik, basharang qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama deydi. Bir oyna bo'lsa Odnoklassnikiga o'zbek jamiyatidagi yoshlarni biz ko'ryapmiz. Sizning fikringiz qanaqa? cheklash kerakmi endi Odnoklassnik yopib qo'yaylikmi O'zbekistonda?
Yo'q, meni fikrim Odnoklassnikini yopgan bilan Odnoklassnikidan boshqa ijtimoiy tarmoqlar ham bor. Facebook, ВКонтакте. Yaqinda meni eshitishim bo'yicha shu yil 1-sentyabrda O'zbekistonda muloqot uz degan ijtimoiy sayt ochiladi, tarmoq ochiladi. Demoqchimanki, bittasini yopsangiz, ikkinchisi ochiladi. Ikkinchisini yopsangiz, uni o'rniga 10 ta bor. Meni birinchi o'rinda, menimcha, yoshlarni ma'naviy tarbiyalash kerak, tarbiya berish kerak. Ruslarda shunaqa maqol bor: ryba gniyoz golovy, baliq boshdan aynishni boshlaydi. Shuning uchun menimcha, birinchi o'rinda yoshlarga ko'proq ma'naviy tarbiya berish, yoshlar uchun ko'pgina sport klublari yo bo'lmasam har xil bir oldin
endi qizlar qarangda Nilufar, qizlar o'zining rasmlarini Facebookga, WhatsAppga yoki mana bu Odnoklassnik ijtimoiy tarmoqlariga joylasa, buni nima yomon tarafi bor? Ya'ni sal ochiqroq bo'lsa ham, endi haq huquq emasmi bularni? Nima deb o'ylaysiz?
Har bir odamni o'z haq huquqi bor. Har bir odamni o'zini tarbiyasida o'zining chegarasi bor. Lekin shu chegarani menimcha ayollar, qizlar o'tishlari mumkin emas, chunki biz ayolmiz, biz o'z sirimiz, o'z
tushundim. Endi mana Shohidaxon hozir biz bilan Londondan. Shohidaxon, eshityapsizmi bizni? Mana ataylab hammani fikrini eshitdim sizga.
Ha.
Chunki mana Nilufar xonim aytayapti, haq huquqi bor, lekin ayolmiz, chegaramiz qo'yaylik, ya'ni o'zimiz haddimizni bilaylik deyapti. Nima Malohat ham aytayaptiki, cheklash kerak emas, lekin nazorat kerak deyapti. Muzaffar aka bo'lsa, tag tomiri bilan mana bu o'tni yulib tashaganday zarpachak yulib tashlash kerak deyapti. Gulasal xonim biroz mulohazali gaplayapti. Sizni fikringiz endi Shohida.
Bilasiz, bu yerda gap nima haqida ketyapti? Odnoklassniki Facebooklarni butunlay yopib qo'yish yoki ayollarni tarbiyalash,
qizlar. Har ikkalasi haqida ham. Ayollarga nisbatan bo'lyapti bu yerda.
Bu ikki nimaga yana ayollarga nisbatan? Men masalan nimaga bolalar, yigitlar o'z fotosuratlarini qo'yishlari mumkin, nimaga ayollar mumkin, qizlar mumkin emas. Lekin menimcha
o'sha chunki qizlar turmushga chiqsa, turmushga chiqsa tovarning nimasi yomonlashadi,
ha. Bunda jamiyatni biroz o'zgartirish kerak. Nima uchun shu kelajak qaynonalar Odnoklassniklarda, shu Facebooklarda yurib fotosuratlarni qarashyapti? Bu yana bir razvedkada, yana bir onlayn razvedkaga aylandi shu narsa. Keyin bilasizmi, shuni menimcha shu aksariyat odamlar shu Facebook yoki Odnoklassniklarda foto suratlarini qo'yayotganda ular o'smirlar, ya'ni 18-16 yoshda. Ularni o'zini ifodalash kerak qanaqadir. Shuna shu foto suratlarini qo'yishyapti-da. Bu normal bir narsa. Chunki masalan O'zbekistonda ular qanaqa o'z hislarini, ya'ni o'z individualligini ifoda qilsin. Boshqa narsa yo'q-da. Faqat shu sotsialniki. Bu butun dunyoda shunaqa narsa. Lekin menimcha bu narsaga shunaqa radikal choralar bilan yondashmaslik kerak. Bu normal bir narsa.
Endi qarangda, ayollarga tovar sifatida munosabat. Mana O'zbekiston rasmiy matbuotidan iqtibos. Adolat ismli 52 yashar ayol Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'zini kenja farzandiga topilgan kelinni rasmini ko'rib, nimadan fotihani buzibdi. Chunki bu qiz devorni quchoqlab, lablarini cho'chchaytirib turgan ekan. Bu rasmni ko'rib qo'rqib ketdim, deb bildiribdi ayol. Ya'ni buni nimasi yo'q?
Qo'rqib ketsa bu uni problemasi. Deb bilasiz, nimaga uchun O'zbekistonda o'sha mentalitetda ayollarga nisbatan munosabat qanaqadir tovar, mol-mulk sifatida. Ayollarning o'z individualnosi bor. U ham bir xarakteri bor. Nimaga uchun bizlar ayollarga, bu nafaqat O'zbekistonda, ko'pincha musulmon davlatlarda shunaqa bir munosabat bor. Ammo menimcha ayollar baribir erkaklar bilan teng huquqlarga ega bo'lish
kerak. Endi ular aytayaptiki, kiyim boshi yalang'och, yarim yalang'och, o'zbeklarga to'g'ri kiymaydigan kiyimlarni kiyib rasmga tushib qo'yishyapti. Bu uyatmasmi deb mana O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla qo'mitasidagi ayol faollar tanqid qilishyapti. Rasmiy matbuot hujumga o'tgan mana shu har xil ochiq kiyimli qizlarga qarab. Mana qarang, bu yerda yozishyapti, mana
qo'mitalarda o'tirayotgan xotinlar, ayollar o'ziga avvalambor qarasin, keyin boshqalarga qarasin. Qani? Kabuto ularning axloqi shunaqa yaxshi. Avvalambor O'zbekistonda albatta mingta problemalari bor. Meningcha shu Facebook Odnoklassnikda eng sami minimalni bir problema.
Endi bular aytayaptiki, mana ijtimoiy tarmoqning qora ishlari degan maqolada bular bilib-bilmasdan ijtimoiy tarmoqni qudratli ta'sir kuchiga yengiltaklik yo'lda kirib ketishyapti. Ammo bu qudratli vosita ortida siyosiy kuchlar, hatto davlatlar bor. Chunki mana arab dunyosini o'zgartirib yuborgan mana shu ijtimoiy tarmoqlar bo'ladi. Buni nima qilamiz deb aytishyapti. Mana gazetalardan iqtibos sizga, Shohida.
Ha, endi yana ayollar problemasidan kavichkada foydalanib, ya'ni shu sosial sheklarni, tarmoqlarni yopmoqchilar. Nimaga uchun Gulnora Karimovani o'zini yarim yalang'och fotosuratlarni onlaynga, internetga qo'yapti? Ham Twitterda, ham Instagramda qo'yapti, butun dunyo qarayapti, yarim yalang'och yurgan. Nimaga boshqa qizlarga mumkin emas?
Endi bu ikkiyuzlamachilik haqida ham fikr bor-da. Mana Toshkentdagi Islom universiteti kolleji qizlari Odnoklassnikida yarim yalang'och rasmlarni qo'ygani muhokama qilindi. Nimada? Kollejda, ya'ni ularga mumkin emas degan ma'noda. Ikkiyuzlamachilik jamiyatni o'zida bor shaklda, Shohida.
Yo'q, jamiyatda ikkiyuzlamachilik bor, lekin jamiyatning eng yomon problemasi bor, shu ayollarga qanaqadir mol-mulk sifatida qarashlik. Hatto ayol kishi bu yarim odam. Shunaqa bir munosabati bor. Nima uchun shunaqa shu qizlarning fotosini, ayniqsa qizlarning foto suratlarini butun radio televiziyada Xotin-qizlar qo'mitasida muhokama qilinyapti? Nimaga erkaklarning foto suratlarini muhokama qilinmayapti? Axir mana ko'p sotsial tarmoqlarida yarim yalang'och yigitlarning foto suratlari ham bor.
Endi bular aytayaptiki, qiz bola erga tegaman deb e'lon berishi, ersirab har xil gaplarni yozishi o'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmaydi deb nima keltirishgan iqtiboslar o'zbek matbuotida. Mana erkatoy zaharcha, mana erkatoy qizaloq sevgida ancha yiroq, onajoningiz orzu qilgan kelin mana menda degan nimalar ochishibdi. Bu to'g'ri kelmaydi bizaga deyishyapti. O'zini reklama qilish.
Kim shuni hal qilyapti? O'zbeklarga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Kim shu odamlar?
Bittasi Muzaffar Mirzo. Mana Muzaffar Mirzodan hozir eshitsak, Muzaffar akaning gaplarini eshitamiz.
Ruschasi aytganda samoreklama. Bu endi ruscha aytganda samoreklamada endi. Agar haqiqiy kelin bo'lishini istasa, o'sha kelin bo'lib tushgan xonadoniga o'z san'atini, fazilatini, axloq odobini ko'rsatsin. Mana men haqiqiy kelinman degan gap bo'lishi kerak. Endi men bir narsani esdan chiqarish kerakmas, Iskandar. Bir narsani esdan chiqarish. Masalan, o'sha xonadonga kelin bo'lib tushgan ayol, endi ayol deymiz, qiz albatta kelajakda o'zi ham qaynona bo'ladi. Nevaralarni tarbiyachisi bo'ladi. O'sha boshda tarbiyasi bir mukammal bir pog'ona bilan ko'tarilib borish kerak. Mana men o'zim ayolimdan qiyos qilaman, ko'p narsani onamdan o'rgangan. Mahallada ko'p mana qazo qilib ketdi. Ko'p eslashadi-da, mana shu qaynanasidan ko'p narsani o'rgangan, mahallada e'tibor qozongan, hurmat qozongan deb gapirishadi. Masalan, mana xonadonimga kelgandan keyin mana olamdan ayolim ko'p narsa o'rgangan, tushunasizmi? Ro'zg'or tutish, mehmon kutish, boshqa endi bu mayda-chida kir-chikir gaplar deb tuyuladi-ku, lekin oilani haligi tutish, farzand tarbiyalash nimalarga o'zi o'shanga to'g'ri keladi.
Muzaffar akaning fikrlari edi, Shohida. Mana gap so'z bo'ladi, qizlar o'g'il bolalar emas, qizlar gap so'z bo'ladi, deyapti-da Muzaffar akaning erkaklarning fikri.
Ha, shuning uchun erkaklarning fikrincha shu sotsial tarmoqlarni butunlay yopib qo'yish kerakmi? Qani, gap so'z ko'payib ketsa, gap so'z ko'payib ketadi. Bu O'zbekiston o'zbek jamiyatining bir katta bir narsa gap so'z, g'ibat. G'ibat qilishdan avval borib ishlasinlar.
Ya'ni yechim qanaqa deb o'ylaysiz? Hozir Odnoklassnikni yopish haqidagi takliflar bor, filtr qo'yish haqidagi takliflar bor, keyin internet kafelarda qizlar kelsa haydab yuborishayotgan ekan, bor uyinga bor, kiringni yuv, idish-tovoqingni yuv deb. Ya'ni shungacha borish.
Mana gap shunday, ayollarni qizlarni faqat uyda o'tkazib kirlarni yu, ovqatlarni qil, lekin qizlarning ta'limi haqida hech kim gapirmayapti. Qani qizlarni bor o'qi, bor ishla, qil biror narsa. Hech qanaqa shunaqa gap-so'z yo'q. Hamma menimcha qizlarni, ayollarni uyda o'tkazib, hammasi kifoya bo'ladi. Shuning ayollarni kontrol qilish kerak. Shunaqa bir narsa, men shunaqa xulosaga kelyapman. Bu ayollarning faqat kontrol qilish uchun bir usuli bo'ladi. Lekin shu sotsial tarmoqlarni yopib qo'yish masalasi bu boshqa masala, bu siyosiy masala. Menimcha hukumat o'zi mana shu arab revolyutsiya inqiloblaridan keyin qo'rqib, O'zbekistonda shu sotsial tarmoqlarni yopib qo'yish bir maqsadini ko'zlayapti. Ammo O'zbekiston hukumati shuni o'z tasavvuriga qilmadi. Shu O'zbekiston hukumati qilayotgan ishlari sotsial tarmoqlarsiz baribir bir kun mamlakatda katta bir inqilobga olib keladi. Sotsial tarmoqlarni bu yerda ayblash mumkin emas.
Endi ko'pchilik ham ma'qullayapti Shohida. Men ko'p odamga telefon qildim bugun, eshitirishdan oldin aytib, to'g'ri qilishadi. Islohot xonaga aylantirib yuborishdi o'sha Odnoklassnikini. Mana nima o'tiribdi hozir biz bilan Gulasal Kamolova biz bilan u ta'kidlashi mumkin-da. Odamlarga yoqyapti. Kerak emas shu narsa. Tinch o'tiringlar deyapti-da. Oddiy odamlarga telefon qilsam.
Mana tinch o'tiradigan odam o'tirishni xohlagan odamlar tinch o'tirsin. Lekin o'z fotografiyalarini internetga qo'ymoqchi odamlar qo'ysin. Mana Gulnora Karimova qo'yapti-ku, hech kim unga hech narsa aytmayapti.
Shohida, endi nimadan eshitib ko'raylik? Gulasaldan. Gulasal, biz eshityapsizmi suhbatimizni?
Abdulla aka, eshitdim. Shohida opani ko'p fikrlarga qo'shilaman, lekin bir ikki joyga aniqlik kiritmoqchiman. Shohida opa, fikringizga qarshiroq chiqaman. Sababi siz aytayotgan o'sha qizlar hozir mana so'nggi 6 oy ichida deysizmi, 1 yil ichida kuzatib o'tiribman. Internet tarmog'ida yarim yalang'och qo'ysamaydi, lekin libos bo'lsin, ichki kiyimda emas-da. Men tushunaman, agar ko'pvalnik, cho'milish kostyumida bo'lsa, kiyimida bo'lsa. Lekin ichki, haqiqiy o'sha aytadigan nomi bilan aytadigan bo'lsa, byusgalter va trusiklari bilan erotik pozada, xonada, o'zini xonadonida tushgan qizlarning rasmi juda ham ko'payib ketgan. U Odnoklassnikida o'zi ochganmi yoki balki uni nomidan boshqa yigit ochgan bo'lishi ham mumkin. Lekin shu rasmga tushib, uni ijtimoiy tarmoqqa qo'yayotgani yoki telefon orqali yigitga jo'natishi bu menimcha o'sha qizlarimizni degradatsiya bo'layotganidan. Haqiqatan ham juda ham biz ortib ketayotganimizdan, me'yoridan ortiqcha qandaydir ochiqchalikka ketayotganimiz bu men bunga qarshiman. To'g'risi, men bunaqa qizni o'sha onalarni o'rnida bo'lsam, men ham kelin qilmasdim.
Gulasal, rahmat. Endi Nilufar xon, mana Murmanskda. Eshitaman.
Bitta fikrimni yana qo'shimcha qilay. Odnoklassnikini bo'lgani bo'lajak qaynonalarga bu yaxshi. Chunki o'sha razvedka deymizmi, boshqami, mahallalarga borib surishtirish ilgari ham bo'lgan va hozir ham bor. Mana bu ijtimoiy tarmoqlar orqali qizni ko'rib, xohlasa, agar yevropalashib ketgan bo'lsa, qaynonasi o'sha qizni shunaqa suratda bo'lsa ham kelin qilaveradi. Xohlamasa, u qizni qanaqaligini uni u bilan gaplashmasdan sirdan biladi. Bu unga yaxshi. Ijtimoiy tarmoqqa shuning uchun unchalik qarshi chiqish kerak ham emas. Shunaqa aytmoqchi edim va ana endi siz boshqa ishtirokchiga so'z berishingiz
kerak. Nilufarxonni eshitmoqchimiz Murmanskdan, chunki boshqa mentalitet Murmanskda. Nilufarxon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni chegara qay darajada bo'lishi kerak? Qay darajada yalang'ochlanishi mumkin odamlar? Instagramda, Facebookda, o'zining saytlarida.
Bu har bir odamni o'zining shaxsiy ishi, qay darajada o'zini yalang'ochlanishi va bu saytlarga qo'yishi menimcha har bir odamni o'z shaxsiy ishi. Lekin men shu Shohida opani ko'pchilikdagi gaplarga qo'shilaman. Demoqchimanki, baribir shu biz o'zbekmiz, o'zbek ayollari har doim o'zini hayosi bilan, siri bilan dunyoga o'zini ayolligi bilan o'zini ko'rsatgan. Shuning uchun menimcha ayollar, qizlar o'zini hayosiz bo'lgan rasmlarini bu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishiga men qarshiman. Menimcha bu noto'g'ri. Yana bir marta shuni qaytaramanki, mana Shohida opa aytdilar, undan oldin fikrlariga qo'shilaman, shu в основном ko'pchilik qizlar, yigitlar o'zi shunaqa rasmlarni qo'yadigan va o'zi bilan bir-biri bilan bu rasmlar bilan almashiladigan bolalar, qizlar, на самом деле это shu 18 yoshgacha, 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Они так самоутверждаются.
Yo'q, mayli, keyinchalik o'tib ketadim. Keyinchalik bulardan yaxshi musulmonlar chiqayotganini ko'ryapmiz. Yaxshi olimlar chiqyapti. Bir o'shanda kirib olsin, bir toblansin, bir tovada jizg'anak bo'lsin. Gulasal Kamolova, sizga qaytsak, Gulasal, ya'ni o'zingiz ham yosh bo'lgansiz, yoshsiz hali ham. Ya'ni o'sha o'tish davrida, o'smirlikdan katta yoshga o'tish davrida shunday bir jarayondan o'tib, keyin joyiga tushadi-ku. Ya'ni bunga bir bo'rttirib qarash shartmikan, ya'ni ortiqcha degradatsiya degan kalimalar aytsa nima deysiz?
Degradatsiya bu haqiqatan degradatsiya deysiz. Bilaki, yana nima deysiz buni? Kechirasiz, men 18-16 yoshimda ijtimoiy tarmoq bo'lmagan taqdirda ham fotoapparatga ichki kiyimda suratga tushmaganman-da. Endi bu juda hamda bu intim narsa-yu, xo'p, buni tushib o'zi uchun qilsa qilsin, lekin internetga tarmoqqa qo'yish bu juda ham tubanlashib ketganimizdan, ota-onalarni qaramayotganidan-da. Kechirasiz, uyda, xonadonida tushgan surat bo'lsa, oyisi qayerga qarayapti, akasi qayerga qarayapti degan savol tug'iladi. Polyubomu, istasangiz istamasangiz tug'iladi bu savol. Qanday bunga qaraysiz? Men ochiqcha kiyingan qizlarga qarshi emasman, chunki o'zim ochiqcha kiyinaman, lekin ko'ylagim bor-ku. O'sha yevropalashib ketgan zamonaviy vechernyi liboslar deymiz-a, o'sha kiyimlar bilan masalan to'ylarga, hashamlarga borishyapti. Lekin liftchik bilan trusik bu boshqa narsa. Kupalni kostyum bu boshqa narsa. Ozgina shuni chegarasini bilishimiz kerak. Keyin o'tirib olib u yerda shunaqa qizlarni rasmini qo'yib gaplashayotgan o'sha erkaklarga ham gaplashish kerak. Nimaga faqat xotin-qizlar qo'mitasi bu bilan ishlayapti? Agar haqiqatan ishlayotgan bo'lsa, ради галочки bo'lsa, bu o'tib ketadigan narsa. Одноклассникini hech kim yopmaydi. Lekin erkak, yigitman degan, erkakman degan so'zni olib o'tirgan shu o'zimizning o'zbek yigitlarimiz qilyapti-yu. Qizlarning suratini qo'yib, yigitlar bilan gaplashib. Bilmadim nimaga bu kerak, lekin bor shu narsa.
Malohatxondan so'rasak bu narsani, Malohat Ishonqulovaning fikrlarini eshitsak.
O'g'il bolalarga emas, asosan e'tibor qizlarga berilayotganligi, qizlarning turmushiga turmushga o'g'irlanayotganligini boisi nazarimda o'sha ona nima deydi, millat davomchisi, mamlakatning ertasini, egasini kishi sifatida, tarbiyalovchi sifatida, ona sifatida qaralsa kerakda, ko'proq ayolning tarbiyasiga urg'u berilsa kerak deb o'ylaymanda. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan qat'iy nazar, asrlar osha bizda shunday bo'lib kelganki, musulmonchilikda erkak ishi qaqara, ayol shunaqa qara deb qaralgan, istaymizmi yo'q. Shu nuqtai nazardan menimcha hozirgi paytda ham o'sha aqidaga amal qilinib, yigitlarning nima deydi, xatti harakatlariga u qadar e'tibor yoki tanqidiy munosabatlar bildirilmayotgan bo'lishi mumkin. Asosiy o'rinda qizlarga qaratilayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin agar vaholanki cheklov qo'yish kerak bo'lsa yoki bo'lmasam buni muloyimroq qilib aytadigan bo'lsak, tartibga chaqirish, nasihat qilish, yo'lni ko'rsatish, tajribalar bilan o'rtoqlashish lozim bo'ladigan bo'lsa, bu shart bo'ladigan bo'lsa, meningcha mana bu o'g'il bola, mana bu qiz bola deb ajratmasligimiz kerak. Qizlar va yigitlarga bir xil munosabatda, bir xil nima deydi, qarashda bo'lishimiz kerak deb o'ylaymanda. Yigitlarni ham, qizlarni ham o'z xatti-harakatlariga o'zlari javob berishga mas'ul ekanligini har qadamda eslatib turishimiz kerak. Nazarimda-da bolalar emas, kattalar emas, shu mart miqyosdagi odamlar emas. Har kim o'z xatti-harakatiga, o'z qilmishiga, o'z ko'ziga o'zi javob berib, o'zi mas'ul bo'lgani yaxshi-da, nima deydi?
To'g'ri, demak, bu Malohatxon Ishonqulovaning fikrlari edi. Har holda ancha bu narsani muhokama qildik, ko'pchilikning fikrini eshitdik. Endi bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz, odatdagi tinglovchilarni ham bu borada o'z fikrlari bo'lishi tabiiy. Ular bizga o'zini fikrlarini bildirishlari mumkin, erkin mikrofon orqali bo'lsin, xat yozibmi, telefon qilibmi. Marhamat, mavzu ochiq, mavzu hal bo'lgani yo'q. Rahmat. Demak, ijtimoiy tarmoqlar masalasini muhokama qildik qurultoy eshittirishda. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan barcha qizlarga, Nilufarxonga, Shohidaxon, Gulasal, Malohatxonga, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, Muzaffar akaga, Muzaffar mirzoga ham sog' omon bo'linglar. Nima deydi, hayotlaringiz muborak. Bugun mana o'tgan hayotlar bilan muborakbod qilamiz. Sog' omon bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat.
Rahmat.
Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, bugungi qurultoy dasturida O'zbekistonda ayol-qizlarning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi O'zbekistonda nega tanqid qilinmoqda degan savol atrofida mubohasa yuritildi. Singlovchi, siz ham bu borada fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Singlovchi, shu o'rinda ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng navbatdagi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.